Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым сааттык программабызда чүйдө бычакталып ооруканага оор абалда түшкөн келиндин окуясына кайрылабыз. Кыргызстандын өзүндө орган алмаштыруу операциялары жасалып жаткан темага токтолобуз.
Ар бир гемодиализм 4000 беретин да, 4000 сомдон.
Ички авиакаттамдар боюнча абал тууралуу айтып беребиз.
Кыйналып, ыйлап, балдар ушундай болуп кыйналып калабыз да. А кеч самолетко болбойт экен, чынтак туура келбейт экен деп эле такси менен жөнөп барып келип атабыз да.
Жана Тажикстандын баш калаасы Дүйшөнбү шаарында жашаган түркиялык ишкер Корай Вурал апта башынан бери дайынсыз болуп жаткан окуяга кайрылабыз. Турну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби 20-сентябрь. Алгач сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда. Соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы? Жекчел тоолу Карабактын бийлиги орус бейпилдик күчтөрүнүн ок атууну токтотуу тууралуу сунушун кабыл алганын билдирди. Түзүлгөн кырдаалда эл аралык коомчулуктун согушту токтотууга жана абалды жайгарууга багытталган аракеттери жетишсиз. Мунун баарын эске алуу менен Арцах Республикасынын бийлиги орус бейпил күчтөрүнүн командачылыгынын ок атууну токтотуу боюнча сунушун кабыл алат деп жазылган алар тараткан билдирүүдө. Тараптардын макулдашуусуна ылайык тоолу Карабактын армян аскерлери жана аскердик бөлүктөр чыгарылат. Аймактын куралдуу түзүмдөрү толук жоюлат жана куралсыздандырылат. Ошондой эле Тоолу Карабактан баардык оор аскердик техникалар чыгарылат. Акыркы маалыматтарга караганда 19-сентябрда башталган аскердик аракеттерден 30 адамдын өмүрү кыйылды, 100 ашуун киши жараат алды, арасында балдар дагы бар. 19-сентябрда Азербайжандын коргоо министрлиги Тоолу Карабакта антитеррордук операция башталганын жарыялаган. Баку буга 19-сентябрдын таңында 6 азербайжандык жарандын минадан мүрт кеткени түрткү болгонун жүйө келтирген. Азери бийлиги окуяны теракт деп атап, Тоолу Карабактын коргонуу армиясынан көргөн. Жекчил аймактын бийлиги мындай дооматтарды четке каккан. Түркиянын Мендерес аймагында тиги учак кырсыгында каза болгон 2 кыргызстандыктын сөөгү 20-сентябрда Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Ал берген маалыматка ылайык, алардын сөөгү жакындарына өткөрүп берилди. 16-сентябрда Мендерес аймагында Токойдогу өрттү өчүрүүгө катышкан тиги учак Тахтали дамбасына кулап түшкөн. Кырсыкка кабылган тиги учакты башкарып бараткан кыргызстандыктардын экөө учкуч, бирөө борт механик болгонун Стамбулдагы башкы консулдук билдирген. Алар менен кошо бортто түркиялык жарандагы болгон 3 кыргызстандыктын бири чөгүп бараткан тиги учактан өз алдынча чыгып жээкке сүзүп барган. Анын абалы туруктуу деп бааланып жатат. Кыргыз жарандары ал жака келишимдик негизде иштеп жүрүшкөнү дагы айтылган. 20-сентябрда Сокулук райондук сотунда Чүйдүн селекция айылындагы жол тосууга шектен алып кармалган блогер Эртай Искаков, селекция айылынын тургундары Бакыт Балбаев жана Бактыбек Бекболосовду үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Искаковдун адвокаты Шердор Абдыгапаров билдирди. Бүгүнкү соттук жараян ачык өтүп, бирок анда видео тартууга уруксат берилген жок. Селекция айылынын 5 тургуну күбө катары сурак берди. Адвокаттар айыпталуучуларды үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүч келтиришкен болчу. Быйыл июль айында селекция айылынын жана Сары Өзөн жаңы конушунун тургундары аптада суу жоктугуна нааразы болуп, Бишкектеги Жайыл Баатыр көчөсүн тосушкан. Милиция 15-июлда нааразылык акциясына катышкан бир нече кишини суракка чакырган болчу. Алардын арасында митингди видеого тартып, Instagram аркылуу түз эфирге чыгарган блогер Эртай Искаков, жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев жана Бактыбек Бекболотов камакка алынган, үчөөнү тең жол тосууну уюштурган, бейбаштык кылган деген беренде менен иш козголгон. Алар жана адвокаттары коюлган айыптар менен макул болгон эмес. Жогорку кеңештин 20-сентябрдагы жыйынында бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун кармалышынын жана кылмыш жоопкерчилигине тартылышынын мыйзамдуулугун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлбөй калды. Депутаттык комиссиянын түзүү жана курамын бекитүү боюнча добуш берүүдө катылган депутаттын 40 макул, 11 каршы добуш берди. Төраганын орун басары Нурбек Сыдыгалиев комиссия түзүү үчүн 46 добуш керек экенин айтып, сунуш өтпөй калганын билдирди. Ички иштер министрлиги 2-сентябрда камакка алынган Мадымаровго кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыккычылык беренеси менен айып коюлганын билдирген. 1-май райондук соту анын бөгөт чарасын ошол эле күнү карап 24-октябрга чейин УКМКнын тергөө убагына камаган. Адвокаттар буга каршы сотко даттанышкан. 13-сентябрда Бишкек шаардык соту анын бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырган болчу. Бишкек шаарында ун сатуу боюнча атайын жарманкелер 20 сентябрдан тарта иштей баштады. Бул тууралуу монополияны жөнгө салуу кызматы кабарлады. Мекеме билдиргенде жарманкеге биринчи сорттогу 1 килограмм ундун баасы 30 сомдон ашпашы керек. Экономика жана коммерция министрлиги 1 кап ундун баасы 1,5 сом деп бекитти. Жарманкелердин тизмеси менен бул жактан дагы биздин сайтыбыздан дагы таанышсаңыз болот. Кыргызстандын ун өндүрүүчүлөр ассоциациясы ички рыноктун 50% казак унун түзөрүн билдирди. Өкмөт казак унунун баасы жөнүндө маалымат берген эмес. 19 сентябрда парламенттин тармактык комитетинин жыйынында дагы бир нече депутаттар базарда нандын ундун баасы кескин кымбаттаганын айтып чыгышкан.
Рахмат сизге Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди соңку жаңылыктарды. Биздин эфирде жаңырган баяндар, соңку жаңылыктар баардык социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жана албетте негизги сайтыбызга дагы жайгаштырылып турат. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы Сокулук районундагы селекция айылында бычакталган келиндин абалы боюнча маалымат берди. Бейтапка операция жасалды. Мындан мурда Чүй облустук милициясы бул айылда 36 жаштагы аял бычакталып ооруканага түшкөнү боюнча маалымат келгенин билдирген. Бул окуя тууралуу кесиптешим Айбек Бибосунов атайын репортаж даярдады. Ал ооруканага дагы барып келди, окуя болгон жерге дагы барып келди. Айтып берсеңиз, эмне болуп туруп анчоо жайын жана эң негизгиси азыр келиндин абалы кандай экен?
Рахмат Рахатова. Бул окуя ошол 20 сентябрда караган түнү Бишкектин чет жакасындагы селекция айыл аймагында болуп өткөн экен. Биз ушул окуя болгон жердеги үйдүн кошуналары менен, жабырлануучу келиндин кошуналары менен сүйлөшкөнүбүздө таңкы 6:00 кошунасы ошол ызы чууну угуп калып, анан милицияга кабар бергенин, милиция келгенден кийин анан тез жардам келип келинди алып кеткенин айтып беришти. Азыр биз мүмкүн болсо ошол кошуналардын биринин үнүн уга алалы.
Бети момдонен кесилген, бакушти көрүнүп турат. Мыкаачылык менен эрмектеген, тиги бакуш сүйлөй албайт. Бакуш бизди көрүп сүйүнүп кетти. Өзүнө келип түштү, баласы 4-нчү класста баласын үйгө чуркап алып түштүм. Аңсыз шук кыймылдай албайт, калтырап титиреп үйгө алып түштүм.
Бул жерде жашагандардын айтымында жабырлануучу менен ага кол салган жарандын ортосунда 2 баласы болгон, алардын бирөө окуя болгон учурда үйдүн ичинде жүргөнү айтылууда. Жабырлануучуну жакшы таанагандар анын мурда күйөөсү буга чейин да коркутуп жүргөнүн, бул боюнча милицияга кайрылганын, бирок кандайдыр бир чара көрүлбөгөнүн билдиришти. Мындан 2 күн мурун эле ошол азыр кылмышка шектүү катары кармалган жаран 2 күн мурунда келип коркутуп кеткенин кошуналары жана бул окуя боюнча маалыматы барлар айтып атат. Бул боюнча милициядан тактоо мүмкүн болгон жок, бирок Сокулук райондук милициясы денеге оор залал келтирүү беренеси менен иш козгоп 39 жаштагы жаран убактылуу кармоочуга киргизилгенин билдирди. Ал эми жабырлануучу келиндин саламаттыгы боюнча айта турган болсок, ал улуттук госпиталдын кайра жандандыруу бөлүмүнө жеткирилип, бүгүнкү 11:30 тарта операция жасалып атыптыр. Биз кечки саат 5:00 барганыбызда операциядан чыга элек болчу. Анын азыркы абалы оор экени айтылууда. Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Бакыт Төлөгөнов мындай дейт.
Кулак мурун заживать этиш керек, эмнеге дегенде канчада кесилгени, канча кайсы жерге жатып калды, канча убакытта бизге алып келди, анын баарын да тактаганга чечпей операция киргиздик да. Ошол органдар кандай состоянияда экенин дагы билбейбиз да. Ошон үчүн дагы бир топ убакыт керек, ошону такташ үчүн. Анан баары жакшы биз ойлогондой кетсе дагы 1-2 операция, минималдуу түрдө 1-2 операция болот.
Бул үрөйдү учурган ошол эле каргашалуу окуя боюнча соңку жаңылыктар ушул болууда. Бул жердеги азыр социалдык тармактарда дагы аябай талкууланып, көпчүлүгү окуянын алдын албаган милицияны дагы айыптагандар болуп атат. Анткени буга чейин айтылгандай ошол келинди мурдагы күйөөсү буга чейин да келип бир нече жолу коркутуп, жада калса кол салып ийген учурда болгон экен, бирок милицияга кайрылды деген маалымат бар. Муну ички иштер министрлиги бул боюнча буга чейин арыз түшүп же түшпөгөнүн азырынча тактай элек.
Рахмат сизге. Буга чейин эл аралык рейтингде Кыргызстанда аялдардын коопсуздугу боюнча Кыргызстан анча жакшы эмес орунда деген маалымат чыккан болчу. Кесиптешим Айбек Бийбосунов Чүй облусунун Сокулук районундагы селекция айылындагы окуянын чоо жайын айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын баш калаасы Дүйшөнбү шаарында жашаган түркиялык ишкер Курай Вурал апта башынан бери дайынсыз болуп жатат. Аны түрк атайын кызматы Дүйшөнбүдөн Стамбулга күч менен чыгарып кеткени айтылууда. Ал эми түркиялык депутаттардын бири Курай Вурал атайын учак менен Анкарага жеткирилгенин жазды. Бирок тажик бийлиги бул маалыматты азырынча тастыктай дагы, төгүндөй дагы элек. Эльвира Будайчиева даярдаган макаланы назарыңыздарга Элиза Кененбаева сунуш кылат.
Крона сайты Корай Уралдын жакындарына таянып түркиялык ишкерди 16 сентябрь күнү эртең менен дүйшөмбү шаарындагы өз юрт ресторанынын жанынан 8 киши кармап кеткенин жазды. Басылманын маалыматына караганда 46 жаштагы Урал 17 сентябрда Түрк Ава жолдорунун учагы менен Стамбулга жеткирилген. АКШ-да бузгунда жүргөн түркиялык диниячы Фетхулла Гүленге жакын маалымат каражаттары, анын ичинде Саманьолу ТВ телеканалы Корай Уралды атайын кызматтын өкүлдөрү салып кеткенин кабарлоодо. Маалыматта Урал буга чейин коопсуз өлкөдөн башпаанек таап берүү өтүнүчү менен Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарына кайрылганы жана анын жообун күтүп жатканы жазылган. Бирок Азаттык бул маалыматты тастыктай элек. Ал эми Түрк парламентинин депутаты Өмөр Фарук Гергерлигоглу 18 сентябрда бомбардир Челленджер 604 үлгүсүндөгү учак Анкарадан дүйшөмбү шаарына учуп барганын, Курай Урал дал ушул жеке учак менен Анкарага уурдалып келингенин твиттерге жазды. Тажикстандын бийлиги Курай Уралдын уурдалганы тууралуу маалыматтар боюнча азырынча комментарий бере элек. Жакындарынын айтымында педагогика илимдеринин кандидаты Курай Урал акыркы 28 жылдан бери Тажикстанда жашап келген. Көп жылдар бою дүйшөмбүдөгү тажик-түрк лицейлеринин биринин директору болгон. 2016 жылы лицей жабылгандан кийин ишкерлик менен алектене баштаган. Быйыл июлда диалог илимий маданий уюмунун мурдагы башчысы Эмсал Коч дагы дүйшөмбүдө уурдалып, күч менен Түркияга жеткирилген. Анда сөз эркиндиги боюнча Стокгольм борбору Болт басылмасына шилтеме кылып, Эмсал Кочту Түркияда террордук деп саналган Фетхулла Гүлендин уюмуна тиешеси бар деген кине менен кармап кеткен. Борбордун маалыматында Эмсал Коч Эрзурум провинциясындагы убактылуу кармоочу жайлардын биринде экени аныкталган. Ушундай эле окуя 2021 жылы Кыргызстанда дагы болгон. Кыргызстандын жарандыгын алып Бишкекте жашап жаткан Сапат мектебинин мурдагы директору Орхан Инанды 2021 жылы 1 июнда Бишкекте жоголгон. 5 июлда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган атайын кызмат аны Анкарага алып барганын айткан. Быйыл 17 июнда Түркиянын жогорку соту Орхан Инандыны куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси менен күнөөлүү деп таап 21 жылга эркинен ажыраткан. 2022 жылы декабрда Түркиянын вице-президенти Фуат Октай чалгын кызматы ФЕТО уюмуна тиешеси бар делген 100 ашык киши кармалып, күч менен Түркияга алып келингенин билдирген. Ал эми ай башында түркиялык журналист Недим Шенер шектүүлөрдү кармоо иштери, коопсуздук иштери боюнча башкармалык, юстиция министрлиги жана улуттук чалгындоо кызматынын атайын операциялары менен ишке ашып жатканын жазды.
Түркия бүгүнкү күнгө чейин дүйнөнүн 112 өлкөсүндө жашаган 1429 ФЕТОнун мүчөлөрүн экстрадициялоо демилгесин көтөргөн. Ушул күнгө чейин чалгындоо кызматы уюмдун 140 мүчөсүн Түркияга алып келди. Юстиция министрлиги учурда 112 өлкөдөн жалпысынан 1072 ФЕТО мүчөсүнүн экстрадицияланышы үчүн сот иштерин улантууда.
Деп жазды Шенер. Расмий Анкара бийликти кулатуу аракетинин артында АКШ-да бузгунда жүргөн диниячы Фетхулла Гүлен турган деп айыптап келет. Гүлен мындай айыпты четке кагып, бул окуяларга тиешеси жоктугун билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жекчил Тоолу Карабактын бийлиги орус бейпилдик күчтөрүнүн ок атууну токтотуу тууралуу сунушун кабыл алганын билдирди. Түркиянын Мендерес аймагында тигучак кырсыгында каза болгон эки кыргызстандык учкучтун сөөгү мекенине алынып келинди. 1-май райондук сотунда Кемпир-Абад иши боюнча отурум уланып, анда айыпталуучулар кылмыш иши менен толук тааныша электигин айтышты. Бишкек шаарында ун сатуу боюнча атайын жарманкелер иштей баштады.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун 20-сентябрдагы кечки эфири уланууда. Кыргызстандын министрлер кабинети ички аба каттамдарындагы билет баасын арзандатуу максатында жергиликтүү авиакомпанияларга колдоо көрсөтүп, чыгымдарынын бир бөлүгүн каржылоону көздөп жатат. Башкалаа Бишкектен Баткен, Разаков шаарларына аба каттамдарына билеттин баасы 6000 сомго чукулдаганы жүргүнчүлөрдүн нааразылыгын жаратып келүүдө. Бул маселе бир нече жолу парламентте дагы көтөрүлүп, бирок компаниялар чыгымдары акталбай жаткан билдирген. Ал тапта Манас аэропорту ички каттамдар үчүн 2 учак сатып алганын билдирди. Ички каттамдардагы абал, билет баасы эмнеге кымбат болуп жатканына кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Кыргызстандын эң четки аймагы Лейлектин Разаков шаарынан Борбор калаа Бишкекке ава каттамдарына билеттин баасы ушу тапта 6000 сомго чукулдайт. Акыркы айларда баалардын кескин кымбатташы жергиликтүү тургундарды кара жол менен сааттап жол жүрүп келүүгө аргасыз кылууда, дейт Баткен шаарынын тургуну Нургазы Нишанбаев. Ал жумушунан байланыштуу Бишкекке көп келип кетет. Эми анын убактысы көбү жолдо өтүп жаткан экен.
Учак менен барганга дейин эч кандай шартым жок да, себеби такси менен барсам 2,5 000 сом менен жарымынан дагы арзан баада барып келе алам борборгочу. Бирок бизде ден соолугу начар, ушул ооруканага баргандар, анан жаш балалуу жана жаш балдар чыдабайт экен 1000 км. Ал жерде 16 саат, 7 саат жол жүрүш керек. Ага жаш балдар чыдабайт, анан кар картаңдар чыдабайт. Ошолор бүгүнкү күндө айласыздан билетти алып учуп атышат, кымбат болсо билечи. Ошентөгүнө зыян келип калат да. Барыш келишиме 10-12 000 сом болуп кеттик ошондо барып келген.
Лейлек районунун Аксуу айылынын тургуну Мамура Отбасарова Бишкектен Лейлектин рай борбору Разаков шаарына билет кымбат болгондуктан үй бүлөсү менен машина аркылуу жолго чыгып, жолдо унаасы бузулуп 2 күн убара тартышканын айтып кейиди.
Дайым барып келем да, Татпаттан барып келем. Ошо самолет болсо жакшы болмок дейм, бирок кымбат болот да, аябай. Билет сабы кеч жакында кече эле келдим, Лейлектен кече эле келдим. Келгенде жолдо 2 күн калып кеттик. Суу самыр жолунда машинабыз бузулуп ушундай болуп калдык да. Кетип атканда кичинекей кызым бар болчу. Анда дагы кечирээк жетип барып кыйналып, ыйлап балдар ушундай болуп кыйналып калабыз да. А кеч самолетко болуп эткен, чынтак туура келбей эткен деп эле такси менен жөнөп барып келип атабыз да. 18 болуп калыпта кичинекейлерди билдим, арзаныраак болот го, бир 16 ушундай болуп калат да чөзгө. Өтө эле кымбат, айла жок, дагы кыйналып бир сутка вообще баргандан кийин болбой калатчы, эзилип. Биз лейлектиктер негизи баарыбыз деле ушуга эме арзандаса экен деп эле үмүттөнүп жүрөбүз.
Облус борбору Баткенден деле Бишкекке билеттин баасы 5000 сомдон ашык. Учурда өлкө ичиндеги ава каттамдардын эң кымбаты Бишкек Разаков багыты. Учурда билеттер 5600 сомдон 6000 сомго чейин сатылууда. Бишкектеги авиаагенттиктердин биринин жетекчиси Нуразиз Шайырбек билеттин баасын авиакомпания коюп берерин билдирди.
Эң кымбат азыр Разаков да, Бишкек Разаков 5600. Ал эми андан арзаны Баткенге 5400 сом. Анан бош 3,5 000 3,900 чейин. Эмнеге 3,400 болуп калат? Бул баалардын баарын авиакомпаниялар коет. Ушул авиакомпаниялар койгон баарын жаткырат. Ал баадан ашыра албайбыз. Эми биздин ал компаниялар менен келишимдер бар, ушул келишим негизинде сатабыз да.
Ички каттамдарга билеттин кымбаттыгы буга чейин парламент жыйынында да көтөрүлгөн. Өзгөчө борбордон Баткенге болгон ава каттамдары элдин чөнтөгүнө чак келбесин айтып, айрым депутаттар бааны көзөмөлдөөгө чакырган. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев авиакомпаниялардын чыгымы дакталбай жатканын, ошондуктан өкмөт чыгымдын бир бөлүгүн жаап, бааны арзандатуу аракетин көрүп жатканын маалымдаган. Кыргызстанда ички каттамдар Бишкектен негизинен 4 багытка: Ошко, Жалал-Абадка, Баткен жана Разаков шаарларына учат. Ошко Авиатрафик, Айро Номад Airlines жана Тезжет компанияларынын учактары каттайт. Калган 3 багытта бир гана Тезжеттин чакан учактары учат. Буга Разаков, Баткен жана Жалал-Абадтагы аэропорттун учуу-коону тилкесинин кыскалыгы себеп. Жарандык авиация агенттиги Кыргызстандагы ички каттамдардын авиакомпаниялардын киреше табышы кыйын деп эсептейт. Баанын көтөрүлүшүн инфляцияга байланыштуу дейт Жарандык авиация агенттигинин ава ташуулар стратегиялык өнүктүрүү бөлүмүнүн инспектору Айнура Молдалиева.
Быйыл было пересмотрено, кайра каралып чыгып, көптөн бери ички каттамдарды аткарган авиакомпаниялар рентабелдүү эмесин билдирип келишкен. Өзгөчө акыркы учурда керосиндин баасы, өзүңөр билгендей, абдан көтөрүлдү. Андан сырткары бүт техникалык жабдуулору, самолетти учуруш үчүн техникалык каралып туруш керек да, техника. Анын баарын бул жерден карашат, бир жылда бир өзүмө чет жаккачы, ал жерден полностью бир каралып чыгыш керек да. Анын алардын баарысы доллар менен же евро менен эсеп. Акыркы учурда аябай көтөрүлдү баалары. Анан ошол карата быйыл Исфана менен Баткендин баалары каралып чыгып көтөрүлгөн да негизи.
Алтапта Манас аэропортунун жетекчилиги ички каттамдарды тейлей турган Асман Airlines компаниясын ачканын билдирди. Аны учактар менен камсыз кылуу үчүн 2 учак сатып алганын аэропорт башкармалыгынын жетекчиси Манасбек Самидинов 19 сентябрдагы маалымат жыйынында кабарлады.
Бул авиакомпания 100% аэропортко карай турган авиакомпания болот. Анын аты Asman Airlines. Ал компанияга азыр аэропорт 2 учак алдык. Bombardier Q400-8 деген самолет алдык. Ал самолет Канадан самолеттору, 80 месталык болот, турбовинтовой. Бул экономикага өтө көп таасир берет экен. Бизде көйгөйлүү бул маселе, бул билеттин баасы. Ошого карата биз именно ошо турбовинтовый самолет ала турган болуп чечтик.
Самединов ошондой эле учактардын ар биринин баасы 6 миллион АКШ долларын айланасында турарын кошумчалады. Манас аэропортунун мурдагы жетекчиси Илим Карыпбеков убактылуу чаралар эч кандай жыйынтык бербейт деп эсептейт. Аэропорттун инфраструктурасын жакшыртып, эл аралык каттамдарды ишке ашыруу менен мындан чыкса болот дейт.
Ошондой экономикалык конкуренттүүлүк шартты коюп беришет. Биз дотация деп отуруп алыска бара албайбыз. Эртең деле ушул эки учакты ошо Баткенге шагыратып коюп баасын арзандатып койгондо деле калган акчасын ушул түрлүү дотация кылып эле же аэропорттун кирешесинен же өкмөт кошумча булактардан таап берет. Бирок көпкө чейин чыдабайт, учактар дагы эскирет. Анан эми киреше алып келбеген компания аяк түбү барып ошо жабылат. Бирок жалпысынан чече турган жанагындай көп жүргүнчү поток турдугуз керек. Ал үчүн жалпы мамлекеттин деңгээли башкача болуп, коңшу өлкөлөр менен тең таймашып конкуренция болуп, алардан жакшы шарттарды кылып берсе, ошол эле өзбектер, тажиктер келип кетсе эле болду. Тез жет эмес, ошол жерде башка керек болсо түрк аба жолдору бар, ошол жерден өтөш керек.
Буга чейин Манас аэропортунун жетекчилиги жаңы келген учактар пайда табыш үчүн коңшу мамлекеттерге учуп турарын билдирген болчу. Кыргызстандын авиакомпаниялары учактардын сапатынан, учуу коопсуздугунан улам 2006 жылы Европа биримдигинин кара тизмесине кирип, чөлкөмдөгү ишмердиги чектелген. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомуна Кыргызстандын аймагындагы 11 аэропорт карайт. Алардын бешөө Манас, Ош, Ысык Көл, Каракол, Баткен, эл аралык Алема Алтоо, Жалал-Абад, Исфана, Караван, Казарман, Нарын жана Талас аймактык макамга ээ. Ушул тапта өкмөт ички каттамдарды жандандырууну көздөп, кыйла жылдан бери иштебей турган бир катар аэропортторду жаңылоого киришти. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде орус уркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Азаттыктын Сергек жашоо уктуруусунун кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Кыргызстанда ички органдарды трансплантациялоо боюнча операция жасала баштады. 2019 жылдан бери органдарын алмаштыруу үчүн кезекке турган кыргызстандыктар 4000 ашат. Боор, бөйрөк, жүлүн алмаштыруу үчүн бейтаптар коомчулуктан жардам сурап 10,000 долларлык операцияга акча чогултууга мажбур болушат. Сергек жашоо түрмөгүндө бул маселеге Салтанат Адылбек кызы кайрылат.
Ар бир гемодиализм 4000 беротун да, 4000 сомдон. Ар бир жумасына ошондо 12000 кетип атты да. Жумасына 12000 сомдон. Ошондо эки ай мен барып жүрүп турмун, бир 50-60000 кетип калды да.
Азамат Алдаяров 5 жылдан бери бөйрөк оорусу менен алпурушуп келатат. Акыркы жылдары гемодиализди мамлекеттик бюджеттин эсебинен алып баштаган. Бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалып жатканын угуп, кыргыз түрк достугу ооруканасына келди. Апасы донор болууга даяр. Эми анализдер жакшы чыкса, бөйрөктүн трансплантациясына даярданып баштай турганын айтууда.
Бул жумушта эле окуп атканда, мындай айтканачы, эртең менен гемодиализге туруп, жумушка баягы даярданасызго, жумушка кийинип, тазаланып, тамак ичип алып, айрдан эмеге гемодиализге барасыз. 4 саат жатасыз да кайра үйгө келесиз, башыңыз ооруйт, баш ооруп, анан ошо менен давленияны башын көтөрө албайсың бир күн керлегечкеч. Анан уже эртеси күнү уже кыймылдайсың да, ага чейин гемодиализден кийин эчтеке кыла албайсың да.
Азамат сыяктуу бөйрөгү дартка чалдыгып, алмаштыруу зарыл болгон 3 бейтапка өткөн айда Бишкектеги кыргыз түрк достук ооруканасында операция жасалды. Бул бөйрөк алмаштыруу боюнча ушул ооруканада жасалган алгачкы операция болду. Аталган операцияны жасоого Түркиядан келген 3 хирург, нефролог, лабораториялык кызматкерлер катышкан. Алардын бири Анкара шаарындагы Эглик атындагы шаардык оорукананын нефрологу Эмель Ишыкташ сайылар.
Haziran ayından itibaren bu hastanede böbrek nakli yapılabilmesi için
bizi birinci 15 beytap 15 cuptu tandav alıp biz anı bolgon izdölörün bolgon analizlerin alıp anan içinden birinci 3 recipient men donorda tandav aldık. Алардын экөөсү эркек, бирөөсү аял. Буларды Кыргызстандын бөйрөк алмаштыруу законуна тиешелүү булардын биринчи даражадагы ата-энесин, атасын, апасын донор катары тандадык. 15
böbrek yetmezliği olan hastayı değerlendirdik ve ilk etapta birinci derece akrabaları olan anne veya babaları.
Оорукананын башкы дарыгери Мира Исаева мекеме мындай операцияларды толугу менен ишке ашыра баштаганын, бул үчүн ооруканага квалификациялуу медициналык кызматкерлер тартылып, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө теңдеши жок заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылганын билдирди.
Эки адамдын совместимостин аныкталган анализ. Ошону анализ эми октябрда буюрса аябы күтүп атабыз. Реактив препаратын доктурларды күтүп атабыз. Эми бул Кыргызстанда күнүмдүк анализ болот. Любой адам кайрылса болот. Эми уже биздин жарандар чет өлкөгө чыкпайт. Ушул эле больницага келип, ушул анализди өткөзүп, андан башка чоң микробиология, бактериология лабораториясы ачылды. Патоморфология, иммуногистохимия деген лаборатория ачылды.
Түркиядан келген 68 медициналык адис Кыргызстанда 2-3 жыл иштеп, жергиликтүү дарыгерлерди иш жүзүндө үйрөтүшөт. Бул мезгилде атамекендик адистер тажрыйба топтоп, бөйрөк алмаштыруу операцияларын өз алдынча жасай башташат.
Дары-дармектерин трансплантация башталып электе эле Түрк министерствосу алып келип, бияка даярдап, ордуна коюп койгон. Эми бир жылдык расчет менен ошо дарыны үйүндө жакшынакай алып иче беришет. Эч кандай мындай перерыв болбойт, анткени бөйрөк алмашкан пациенттер бир күндө дарысын ичпей койгонго болбойт. Күнүгө ичип туруш керек. Анан жума сайын бияка келип, анализден контролдоп турат.
Достук ооруканасында азырынча бөйрөк алмаштырууга биринчи даражадагы донорлор, башкача айтканда бейтаптын атасы же апасы эле донор боло алат. Түркиялык нефролог Эмели Шыкташ операцияга даярданардын алдында бейтаптар бир катар текшерүүлөрдөн өтүүсү зарылдыгын белгилейт.
Кардиологик даярландырмасын жасайбыз. Акжияр ачысынан даярландырабыз.
Мисалы биз ошо кардиологтон консультация алабыз, жүрөктөрүн полный текшертип, операция жарайбы жарабайбы. Андан кийин пульмонологтон өпкө боор докторунан консультация алабыз, алар да карап бериш керек. Анан психиатрдан бул мисалы өзү баягы дееспособность деп коет го, ошонусун текшеребиз. Андан кийин эле даже стоматологко дагы, тиш докторуна дагы жөнөтөбүз. Тишинин акыбалы кандай, чириген тиштери барбы жокпу, ушулардын баарын биз үчүн маанилүү, булардын баарын биз өткөрүп текшертебиз.
Olan dişi var mı yok mu? Buna varana kadar detaylı bir ön hazırlık yapıyoruz.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда гемодиализ алган 2600 бейтап бар. Ар бир бейтапка мамлекет орто эсеп менен бир сеанска 6,500 сомдон бөлөт. Бул процедуралар үчүн мамлекеттик бюджеттен жылына 2,5 миллиард сомго жакын каражат бөлүнөт. 2019 жылдан бери чет өлкөлөрдө органдарын алмаштыруу үчүн кезекке турган кыргызстандыктар 4000 ашты. Боор, бөйрөк, жүлүн алмаштыруу үчүн бейтаптар коомчулуктан жардам сурап, 10,000 деген доллардык операцияга акча чогултууга мажбур болушат. Алардын көпчүлүгү Индия, Түркия сыяктуу өлкөлөрдөн орган алмаштырып келишет. Эми каарманыбыз Азамат Алдаяров сыяктуу бөйрөк илдетинен жабыркагандар чет өлкөгө чыкпай, 7,500 АКШ долларына Кыргызстанда операция жасата алышат. Угарман, сиз азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Салтанат Адылбек даярдадым. Аман туруңуз.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардын баардыгы, соңку жаңылыктардын баардыгы сайтыбызга да жарыяланып турат. Азаттык.org негизги сайтыбыз жана албетте социалдык түйүндөрдүн дагы баардык баракчаларда дагы биз барбыз. Видео материалдарыбыз YouTube-дагы каналыбызда. Ушуну менен кадырман угармандар, 20-сентябрь шаршемби күнкү кечки эфирибиздин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бүгүн жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.